No, to nebylo jenom s tou hudbou, bylo to i s autorem, kterého jsem předtím neznal. Ačkoliv se soudobé hudbě velmi věnuji, tak přeci jenom není to tak známý autor, jako je Pärt nebo Schnittke. Ale o to raději jsem se s tou hudbou jaksi seznámil a nastudoval jsem ji.
Čím vás ty noty, ta partitura překvapila, nebo jak vás oslovila, když jste se s tou hudbou začal seznamovat?
Já jsem ten koncert slíbil, že ho odehrají ještě předtím, než jsem viděl noty, takže už nebylo úniku. Naštěstí jsem měl na to tedy fůru času, protože jsem jel na turné do Japonska asi na 6 týdnů, takže jsem si říkal, že tam bude zcela jistě čas se věnovat i hudbě jiné, než kterou jsem tam provozoval. A musím říct, že to někteří moji spolubydlící v hotelu moc neoceňovali, že tam cvičím tvorbu Alexandra Kneifla ještě pomaleji, než je v notách zapsáno. No a když jsem ty noty dostal, tak je to vždycky velké překvapení, protože v soudobé hudbě vás může čekat v podstatě cokoliv. Od hudby naprosto konzonantní po hudbu naprosto disonantní, od hudby tiché po hudbu hlasitou. A protože jsem hrál ty skladby 2, tak jsem vlastně přišel na to, že obě ty skladby jsou absolutně odlišné. Je to vlastně tou prolukou, že to Lamento je o 30 let starší než ta skladba 2. Další takovou věcí, když jsem dostal ty noty a otevřel jsem je a začal jsem to cvičit, tak jsem přišel na to, že to nebude vůbec tak lehké, jak to vypadá, protože Kneifl byl sám violončelistou a čekalo mě tam řada jako takových velkých překvapení, protože jsem musel na to jít i velmi teoreticky, jak se co hraje.
Chápu to dobře, že tam nástrojově jsou nějaké lahůdky pro violončelistu?
Lahůdky tam skutečně jsou už od prvního akordu, protože když jsem ty noty poprvé otevřel, narovnal jsem si ty prsty na hmatník tam, kde mají být, a on mi najednou jeden prst chyběl. A tak jsem si říkal, no tak je to tedy nějaký klaster nebo pazvuk, ale když jsem si poslechl nahrávky, protože ta skladba je velmi často hrána v zahraničí, ne tedy u nás se to tedy už taky hrálo, nebyla to premiéra.
Mluvíme o Lamentu.
Mluvíme o tom Lamentu. Tak jsem vlastně přišel na to, že ty možnosti tam že vlastně žádné nejsou, že si musíte na každý ten akord najít ten čas a zjistit, jak se to hraje. Já se nechci tedy dotknout vydavatele toho notového materiálu, ale skutečně, kdyby tam napsal aspoň jeden nějaký prstoklad, tak by to určitě usnadnilo práci těm interpretům. Další teda ještě věcí, která je dost zajímavá, že jsem musel ty noty vzít a proměnil jsem se v takovýho, kromě tedy violončelisty, ještě na domácího kutila, protože jsem ty noty musel rozstříhat, pak jsem je musel zase slepit a pak jsem je musel zase rozstříhat, aby se to dalo otáčet, protože ačkoliv těch not není zas tak hodně, má to asi 10 stránek, tak je v podstatě vyloučeno, aby se to muselo více než jednou nebo dvakrát otočit.
Vy v tom Lamentu nehrajete jen na violončelo, ale i tam zpíváte a ten vokální part tam vstupuje takovým velmi zvláštním způsobem, že člověk chvíli vlastně neví, co se děje? Nějaký druhý hlas slyším, ale co to je? A pak si teprve po čase uvědomím, že to zpívá ten violončelista, to je velmi zvláštní moment.
No, je to překvapující pro toho violončelistu. Já jsem z této části vlastně té skladby měl ohromnou hrůzu, protože mezi interprety je to vždycky tak, že my všichni umíme hrát na housle nebo na violončelo, každý ovládá ten nástroj, ale jakmile do toho vstoupí nějaký další prvek, kde jaksi nejsme úplně takový profesionálové, tak to vždycky vzbuzuje velkou obavu. Já jsem třeba kdysi točil pro dánský rozhlas od George Kramba Verlibý hlas, kde violončelista musí pískat. A já moc pískat neumím. A to bylo jako taky takový trošku problém, protože čelista hraje a pak najednou vstane, jde hrát na nějaká cinkerlátka nebo na nějaký bicí nástroje a potom tam musí zapískat přesně notový zápis, který jako je v těch notách, přesně co se musí zapískat, tak to musí ten violončelista tam předvíst. A já jsem z toho taky jako hrůzu. No tady ten Kneifl to bylo podobný, tam v podstatě bylo to udělané tak, že se na violončelo hrály kvinty a do toho se zpívala tercie, takže vlastně vznikaly čisté kvintakordy, nebo aspoň měly být čisté, a když já jsem to cvičil, to vždycky byl problém, že jsem nevěděl, jestli falešně hraju, nebo falešně zpívám. Většinou to bylo oboje zároveň a bylo malinko problém najít, jak to má být, a vlastně my s tím nemáme moc zkušenosti.
Mně napadají dvě věci. Jednak, že možná i tím skladatelovým záměrem to bylo přesně takhle, jak to říkáte. To znamená, že ta čistota té intonace, tam není možná ta priorita. Možná. může fungovat i právě to napětí vlastně mezi tou hrou a tím vokálním projevem, které si ten skladatel určitě uvědomuje. A druhá věc, která mě napadá, že takovýmito skladbami vy vlastně se posouváte, vy vlastně skrze tu soudovou hudbu jdete dál, poznáváte nové věci, rozšiřuje vám to poznávací obzory.
Já už jsem to říkal na začátku, že to byla jako velká výzva a dostavili se na koncertě takové menší obtíže, protože člověk samozřejmě doma hraje trošku jinak než večer na té produkci. Já jsem nepočítal s tím, že se tak zadýchám a potom mě chyběl vzduch na to zpívání, takže jsem musel hrát trošku rychleji, než jsem měl v plánu, aby jsem měl vzduch v plicích.
Kaple svatého Klimenta v Hradci Králové má úžasnou akustiku. Jak vám ten prostor vstoupil do té hudby?
Musím říct, že kaple svatého Klimenta je opravdu krásný prostor, který má vlastně jednu kupoli a v té kupoli je ještě taková kupolička. Takže ta akustika je tam velice, velice specifická. Vždycky, když sedíte pod tou kupolí, tak se dějí takové věci, které se normálně nedějí, když sedíte třeba v kostele, kde ten dozvuk je sice dlouhý, ale když sedíte pod tou kupolí, tak je ještě delší.
Což byl záměr Giovanniho Santiniho, který tu kapli projektoval.
Ano, takže tam byl skutečně dozvuk asi 6 nebo 7 vteřin. A to vždycky strašně změní ten náhled na tu interpretaci, protože doma si kostel neuděláte a takovouhle akustiku si neuděláte ani v koupelně, takže máte najednou problém, co s tím dozvukem a musíte víc čekat a je to samozřejmě úplně jiný. Na druhou stranu má to i velký klady v tom, že se vám ozývají takové noty, třeba alikvoty nebo různé takové šelesty nebo takové malé zvuky z toho nástroje, které vlastně vůbec v té běžné suché akustice jako doma nebo někde v koncertní síni posluchač ani interpret vlastně nikdy nemají šanci uslyšet.
Uspůsobil jste ty skladby tomu dozvuku?
Vzhledem k tomu, že generálka byla den předem, tak jsem se potom snažil, co se dalo, takže snažil jsem se, ale nebylo to úplně možné vlastně, protože jsem v tom prostoru, máte hodinu den předem a potom už vlastně už je pozdě.
Jaká byla komunikace vás, té hudby a publika při tom koncertě i vlastně s ohledem na ten dozvuk?
Tak teď budu za chvilku mluvit o té druhé skladbě, protože ta skladba je velice nejenom interpretačně, ale zejména posluchačsky náročná, je to vlastně ten žalm. Je to skladba, která je vlastně tvořená pouze z dlouhých not a je to strašně náročný na tu posluchačskou pozornost. Já když jsem se vlastně po tom koncertě bavil s některými posluchači, jak to na ně působilo, tak jsme vlastně dospěli k závěru, pro jaký účel ta skladba byla napsána, protože to není skladba, jako je Bachova svita nebo Beethovenova sonáta, kde posluchač přijde a něco začíná, je tam pořád něco novýho, něco se děje. Je to skladba, kde se v podstatě neděje nic a posluchač by se měl stejně jako vlastně ten interpret, protože i já, vzhledem k tomu, že sice hraju, ale člověk to i poslouchá, tak se podívá do toho vnitřního světa, je to prostě o nějaké meditaci a není to určitě skladba, která by se mohla hrát na nějakém v úvozovkách normálním koncertě, kde by zazněly i nějaká třeba díla klasické hudby.
A takhle to zafungovalo?
Ta skladba má trošku takovou nevýhodu, že je skutečně dlouhá. Takže já, když jsem se jedním okem díval, jestli ještě tam v tom publiku někdo sedí, tak v podstatě těch prvních 10 minut skutečně publikum bylo jako pěna, všichni poslouchali, ale potom začali už někteří jako trošku ožívat. Takže je to určitě jako ve škole, že ta první půl hodina děti dávají pozor a potom ta druhá půlka hodiny už je taková horší.